Σας χαιρετώ, αδερφοί, στο όνομα του Χριστού. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει και το βράδυ αυτό. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελίδα 883 και το έψιλον κεφάλαιο. 883 σελίδα Μάρκος, κεφάλαιο έψιλον. Και ήλθαν εις το πέραν της θαλάσσης, εις τη χώρα των Γαδαρινών. Και ως εξήλθεν εκ του πλοίου, ευθύς απάντησεν αυτόν, εκ των μνημείων άνθρωπος έχουν πνεύμα ακάθαρτον, ως της είχε την κατοικία της μνημείς και ουδής η δύνατο να δέσει αυτόν ουδέ με αλύσεις. Διότι πολλάκις είχε δεθεί με ποδόδεσμα και με αλύσεις, και διεσπάθησαν υπ' αυτού οι αλύσεις και τα ποδόδεσμα συνετρίφησαν και ουδής ίσχυε να δαμάσει αυτόν. Και διαπαντός νύχτα και ημέρα ήτο εν της όρεση και εν της μνημείς κράζον και κατακόπτωνε αυτόν με λίθους. Ιδών δε τον Ιησούν από μακρόθεν έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν. Και κράξας μεταφωνής μεγάλης είπε, τι είναι μεταξύ εμού και εσού, Ιησού Ιε του Θεού του υψίστου, ορκίζουσε εις τον Θεόν μη με βασανίσεις. Διότι έλεγε προς αυτόν, έξελθε από του ανθρώπου το πνεύμα του ακάθαρτον. Και ρώτησεν αυτόν, τι είναι το όνομά σου? Και απεκρίθη λέγον, λεγιών είναι το όνομά μου, διότι πολλοί είμεθα. Και παρεκάλει αυτόν πολλά να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Ήτο δε εκεί προς τα όρια γέλη μεγάλη χείρον βοσκωμένη. Και παρακάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες, λέγοντες, πέμψον ημάς εις τους χείρους, δια να εισέλθομεν εις αυτούς. Και ο Ιησούς ευθύς επέτρεψεν εις αυτούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα κάθαρτα εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις τη θάλασσα, ήσαν δε έως 2000 και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Οι δε βόσκονται στους χείρους έφυγον και ανήγγυλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς, και εξήλθον για να είδωσι τι είναι το γεγονός, και έρχονται προς τον Ιησούν, και θεωρούσε το δαιμονιζόμενον ως της είχε των λεγιών ακαθήμενων και ενδεδειμένων και σοφρονούντα, και εφοβήθησαν και διηγήθησαν προς αυτούν οι ειδώντες πώς έγινε το πράγμα εις των δαιμονιζόμενων και περί των χείρων, και έρχισαν να παρακαλώσουν αυτόν να αναχωρήσει από τον ορίον αυτών. Και ούτε σήλθεν εις το πλοίον, παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής να είναι μεταυτού. Πλην ο Ιησούς δεν αφήκε αυτόν, αλλά λέγει προς αυτόν, είπαγε εις τον οίκο σου προς τους οικείους σου, και ανήγγειλον προς αυτούς όσα ο Κύριος σοι έκαμε και σε ηλέησε. Και ανεχώρησε και έριξε να κηρύττει εν τη δεκαπόλη όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον. Αμήν. Ένα από τα πολλά θαύματα του Κυρίου, αδερφοί, εάν μπορούσαμε να κατατάξουμε τα θαύματα του Κυρίου μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, από τα πιο εντυπωσιακά. Πως ο Κύριος εξέβαλε από έναν άνθρωπο μία λεγιώνα δαιμονίων, από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εκτός εαυτού, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπό τη διακυβέρνηση του σατανά. Και πως ο Κύριος μέσα σε μια στιγμή, καθώς ο άνθρωπος αυτός είχε την ευτυχία να βρεθεί ο Ιησούς στο διάβα του, πως μέσα σε μια στιγμή ο Κύριος ελευθέρωσε τον άνθρωπο αυτό, και από εκεί που ήταν κατεστραμμένος, δεν είχε μέλλον, δεν είχε συνέστηση του τι έκανε, ξαφνικά αποκτά προσωπικότητα. Μία αλλαγή την οποία κανένας άνθρωπος, όχι δεν μπορούσε να κάνει, κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Γιατί ο τρόπος ζωής του ήταν αποκρουστικός, ζούσε στα όρη, στα μνήματα, έκοβε τις άρκες του, δεν μπορούσαν να τον δαμάσουν οι άνθρωποι, έσπαγε τα δεσμά, αλυσίδες, με ό,τι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν, αλλά όμως ήρθε ο Κύριος και τον ελευθέρωσε. Και αυτό δεν είναι άγνωστο σε εμάς, αδερφοί. Μπορεί να μην είχαμε δαιμόνια πριν ο Κύριος μας επισκεφθεί, αλλά ήμασταν υπό το κράτος του διαβόλου. Κάθε ένας από εμάς έχει να ομολογήσει κάποια επέμβαση του Κυρίου στη ζωή του, και ασφαλώς ο κάθε ένας από εμάς έχει να ομολογήσει ότι μόνοι μας δεν μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και τι είναι αυτό το οποίο μας έφερε στα πόδια του Ιησού? Το αδιέξοδο, στο οποίο ο κάθε ένας από εμάς βρέθηκε μια δεδομένη χρονική στιγμή και κατάλαβε ότι πλέον η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, είναι μη διαχειρίσιμη. Και κάποιος μας είπε για τον Χριστό και αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Κύριου για να ελευθερωθούμε. Και βέβαια θαυμάζουμε, αδερφοί, για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε ο Κύριος στη ζωή μας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος εργάζεται στις ζωές των ανθρώπων. Πολύ δε περισσότερο θαυμάζουμε για τα θαύματα τα οποία κάνει ο Κύριος. Και διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού και θαυμάζουμε και θέλουμε και εμείς να δούμε αντίστοιχα θαύματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θέλουμε ο Κύριος να ενεργεί με δύναμη και να βεβαιώνει το Λόγο Του με τα επακολουθούντα θαύματα. Και ποιος δεν θα ήθελε να δει μια τέτοια ενέργεια του Κυρίου? Ποιος δεν θα ήθελε να είναι στη θέση των μαθητών να παρακολουθούν πώς ο Κύριος ελευθέρωσε με αυτό τον τρόπο, με θαυμαστό τρόπο, τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι υπό την απόλυτη διακυβέρνηση του σατανά? Αλλά όμως το δύσκολο δεν είναι αυτό, αδερφοί. Γιατί για τον Κύριο είναι πολύ εύκολο να ελευθερώσει, να θεραπεύσει, να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου. Είναι πολύ εύκολο για τον Κύριο αυτό. Δεν καταβάλει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια ο Κύριος για να ελευθερώσει τον άνθρωπο αυτό, αρκεί ένας λόγος. Γιατί ο λόγος του Κύριου είναι πάνω απ' όλα. Και ο άνθρωπος αυτός μέσα σε μια στιγμή θα γίνει υγιής. Και πολύ μου αρέσει η κατάληξη του ανθρώπου αυτού, αφού ο Κύριος τον ελευθερώνει, έρχονται οι περίοικοι και τον βλέπουν και τι διακρίνουν? Έναν άνθρωπο καθήμενο, ενδεδειμένο και σοφρονούντα. Δεν υπήρχαν τα χαρακτηριστικά αυτά πριν από λίγα λεπτά στον άνθρωπο αυτό, ε. Ούτε καθήμενος ήταν, ούτε ενδεδειμένος, πολύ δε περισσότερο ούτε σοφρονών. Ήταν ένας άνθρωπος αλόφρον, ένας άνθρωπος γυμνός και ένας άνθρωπος σε μια συνεχή υπερδιέγερση. Και μέσα σε μια στιγμή ο Κύριος τον άλλαξε. Αυτή την ενέργεια, αυτή είναι η αφετηρία του έργου του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό είναι το έργο το οποίο ο Κύριος κάνει προκειμένου ο άνθρωπος να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Δίνει την ευκαιρία ο Κύριος στον άνθρωπο το δικό του, σε όλους εμάς, μας έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή με προοπτική, με όραμα, με μέλλον. Για να σκεφτούμε, αδερφοί, τι προοπτική είχε η ζωή μας πριν έρθει ο Χριστός, ε? Τι ήταν? Όλη μας η ζωή ήταν το παρόν. Και έρχεται ο Χριστός και βγάζει το κάλυμα, το πέπλο αυτό το οποίο προκαλούσε σκοτάδι στην όρασή μας, και ξαφνικά δίνει προοπτική. Και τώρα ο άνθρωπος αυτός έχει προοπτική στη ζωή του. Θα μπορούσαμε να πούμε το μέλλον του ανήκει. Αλλά έχει και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να αποβεί απολύτως επικίνδυνο. Πλέον η ζωή του δεν είναι στα χέρια του διαβόλου, αλλά η ζωή του είναι στα χέρια τα δικά του. Πλέον αυτός μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του. Γιατί ο Κύριος τον ελευθέρωσε και του έδωσε τη δυνατότητα να διαχειριστεί τη ζωή του και να χαράξει την πορεία του. Και αυτό είναι το δύσκολο, αδερφοί. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο στη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Όταν έρχεται ο Κύριος και σηκώνει το αδιέξοδο, έρχεται ο Κύριος και χαρίζει ελευθερία, ένα ιδανικό για το οποίο οι μεγαλύτεροι πόλεμοι έχουν συμβεί, ε. Χαρίζει ελευθερία στον άνθρωπο το δικό του, Έρχεται ο Κύριος και του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει μια νέα ζωή ευλογημένη, αλλά παράλληλα δίνει και την ευκαιρία στον άνθρωπο να διαχειριστεί την ελευθερία του. Και αυτό πολλές φορές, αδερφοί, μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον άνθρωπο του Θεού. Βρέθηκαν στο διάβα του Κυρίου 10 λεπροί. Καταδικασμένοι ήταν, δεν είχαν προοπτική στη ζωή τους. Δεν είχαν μέλλον, είχαν εκδιωχθεί από τις οικογένειές τους, από το περιβάλλον τους. Δεν μπορούσε να τους πλησιάσει κανείς, ήταν επικίνδυνοι. Μετέφεραν το θάνατο και ξαφνικά βρέθηκε ο Ιησούς στο διάβα τους. Και τον βλέπουν τον Κύριο και φωνάζουν από μακριά: «Ιησού, ελέησέ μας». Και ο Κύριος φυσικά πηγαίνει, λέει, να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς, και στον δρόμο που πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί καθαρίστηκαν. Δυνατότητα για νέα ζωή. Καθαρίστηκαν τελείως. Τι σημαίνει καθαρίστηκαν? Ότι απλά έφυγε η αρρώστια? Ότι απλά είμαστε υγιείς, δεν είμαστε λεπροί? Τι σημαίνει? Το καθαρίστηκαν σημαίνει μπορούν να επιστρέψουν στην οικογένειά τους, να επιστρέψουν στο περιβάλλον τους, να είναι πάλι μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, με τον περίγυρό τους, να συνεχίσουν τη ζωή την οποία η αρρώστια τους διέκοψε, τους στέρισε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος τους έδωσε την προοπτική αυτή? Ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος άλλαξε τη ζωή τους μέσα σε μια στιγμή και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Ο Κύριος το κάνει. Και το κάνει αυτό ο Κύριος στη ζωή μας, αδερφοί. Γιατί από εκεί που η ζωή του ανθρώπου πριν γνωρίσει τον Χριστό είναι ένα ερείπιο, έρχεται ο Κύριος και ανοικοδομεί τη ζωή του και ο άνθρωπος πλέον μπορεί να κάνει σχέδια για το μέλλον του. Του δίνει τη δυνατότητα ο Κύριος να οικοδομήσει τη ζωή του. Και πάνε στους ιερείς οι άνθρωποι αυτοί, πεντακάθαροι, το σώμα τους καθαρό, υγιής, κανένα σημάδι από τη λέπρα. Και μετά τους ιερείς τι λέει το δρομολόγιο? Πάμε στις οικογένειές μας. Πάμε να χαρούν και οι δικοί μας, να χαρούν και οι γειτονές μας, να γιορτάσουμε το γεγονός και να συνεχίσουμε τη ζωή από εκεί που σταματήσαμε. Είναι ελεύθεροι να το κάνουν. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό πριν από λίγες στιγμές. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό γιατί δεν τους δέσμευε ο Κύριος, τους δέσμευε η ασθένεια και ο Κύριος τους χάρισε την ελευθερία. Και την ελευθερία που τους έδωσε ο Κύριος είναι, έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να τη χρησιμοποιήσουν έτσι όπως αυτοί νομίζουν. Και μόνο ένας σκέφτεται, πριν πάω στην οικογένειά μου, πριν γιορτάσω το γεγονός που έχω την ελευθερία να το κάνω, πρέπει να γυρίσω και να ευχαριστήσω αυτόν που με ελευθέρωσε. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, εγώ θα ήμουν καταδικασμένος σε θάνατο. Και το διαβάζουμε και λέμε, ο άνθρωπος αυτός ο ένας έκανε το αυτονόητο. Καλά, οι άλλοι 9 δεν είχαν το μυαλό να το σκεφτούν? Οι άλλοι 9 δεν μπορούσε να πάει το μυαλό τους ότι αυτός μας χάρισε ζωή, πρέπει να πάμε και να τον ευχαριστήσουμε? Εδώ κάποιος ζητάει μία φιάλη αίμα, είναι άρρωστος, σε κρίσιμη κατάσταση, και το αυτονόητο είναι να ευχαριστεί αυτό που πάει και το προσφέρει. Δεν πάει το μυαλό του ανθρώπου? Πόσο πολύ όμως κάποιες φορές, αδερφοί, η ελευθερία που μας χαρίζει ο Χριστός μας παίρνει το μυαλό, και δεν είμαστε σε θέση να σκεφτούμε το αυτονόητο, να ευχαριστήσουμε αυτόν ο οποίος μας ελευθέρωσε. Γι' αυτό ο Κύριος και στον παραλυτικό που περίμενε εκεί καρτερικά στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά του Σιλοά, αφού τον θεράπευσε. Και αναγνώρισε ο άνθρωπος αυτός ότι τον θεράπευσε ο Κύριος. Και τον προσκύνησε τον Κύριο, τον ευρύκε ο Κύριος στο ιερό. Είναι ελεύθερος, έχει τα πόδια του. Μπορεί να πάει όπου θέλει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Δεν τον δεσμεύει πλέον η ασθένεια, τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Και στο ιερό μπορεί να πάει, και σπίτι του μπορεί να πάει, και όπου θέλει μπορεί να πάει. Έρχεται ο Κύριος να του χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου. Είσαι ελεύθερος. Έγινες υγιής από τις μαστιγώς σου. Είσαι υγιής. Πρόσεχε. Μη σε παρασύρει χαρά της ελευθερίας σου. Μικέ τι αμάρτανε. Για να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού προτρέπει εν τη ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Κύριος. Μείνετε σταθεροί. Για να μην υποβληθείτε πάλι σε ζυγό δουλείας. Γιατί η ελευθερία αυτή δεν είναι δεδομένη κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν ελευθερώθηκε για πάντα ο άνθρωπος αυτός. Πλέον μπορεί να ζήσει όπως θέλει και δεν θα ξαναγίνει δαιμονισμένος ποτέ. Λέει ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος το έλεγε. Όταν ο άνθρωπος παίρνει την απόφαση να απομακρυνθεί, να χρησιμοποιήσει την ελευθερία του για άλλο σκοπό, για άλλο λόγο. Υπάρχουν κάποιοι που καραδοκούν. Για την ώρα που θα πάρεις την απόφαση αυτή, υπάρχουν κάποιοι που καραδοκούν. Είναι αυτά που έβγαλε ο Κύριος μέσα από την καρδιά σου όταν σε αναγέννησε. Το πονηρό πνεύμα το οποίο διοικούσε τον εαυτό σου. Και βλέπει το πονηρό πνεύμα στην καρδιά και τι διακρίνει. Διακρίνει τον οίκο σκουπισμένο, τακτοποιημένο, καθαρό, αλλά άδειο. Αυτός που νοικοκύρεψε το σπίτι λείπει. Και το σπίτι εξακολουθεί να είναι νοικοκυρεμένο. Αλλά ο νοικοκύρης λείπει από το σπίτι. Και μπαίνει το πονηρό πνεύμα και τι βλέπει. Βλέπει ένα σπίτι τακτοποιημένο και λέει εδώ υπάρχει χώρος για περισσότερους. Εδώ δεν χρειάζεται, δεν χωράω μόνο εγώ, εδώ μπορούμε να φέρουμε και άλλους. Θα φέρω και άλλους. Και πάει και βρίσκει λέει και άλλα 7 πνεύματα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου του Θεού χειρότερα των πρώτων. Του ανθρώπου τον οποίον ο Κύριος ελευθέρωσε. Δεν είναι τραγικό αδερφία να ελευθερώνει ο Χριστός, να βγάζει από τον άνθρωπο αυτό μια λεγεώνα δαιμονίων και να καταλήγει ο άνθρωπος αυτός και πάλι δέσμιος του σατανά και να είναι κατάληξη αυτή. Πολλές φορές λέμε αδερφοί, η περίοδος δοκιμασίας είναι μια δύσκολη περίοδος για τον άνθρωπο του Θεού. Όταν ο Κύριος επιτρέπει την παιδεία, τη δοκιμασία, το δύσκολο μονοπάτι, ο άνθρωπος του Θεού δυσκολεύεται και η προσευχή είναι πιο έντονη και πού είσαι Κύριε και αναζητούμε την ευλογία να περάσει η δοκιμασία και να πάμε στο στάδιο της ευλογίας, να δούμε την ενέργεια του Θεού. Αυτό αναζητούμε. Απάντησε Κύριε στο αίτημά μου, λύσε το πρόβλημά μου, θεράπευσε την ασθένειά μου Κύριε. Αλλά όμως αδερφοί, είναι πολύ πιο δύσκολο για τον άνθρωπο του Θεού να διαχειριστεί την περίοδο της ευλογίας. Γιατί η περίοδος ευλογίας απαιτεί σοφία. Απαιτεί σύνεση. Έτσι ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι καλός οικονόμος. Να μην σπαταλήσει αυτό που ο Κύριος θα του δώσει απλόχερα. Αλλά να το διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε πρώτον να το διαφυλάξει και δεύτερον να το αυξήσει. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ελεύθερος τώρα. Καθήμενος, ενδεδειμένος και σοφρόνων. Και το βλέπουν όλοι αυτό. Βλέπουν όλοι την αλλαγή η οποία έγινε στη ζωή του και ξέρουν ποιος έκανε την αλλαγή αυτή. Και τι πιο λογικό τώρα ο άνθρωπος αυτός, αδερφοί, να θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού. Είναι ενθουσιασμένος με αυτό που του συνέβη, βλέπει τον εαυτό του. Κύριε, θέλω να είμαι κι εγώ μαθητή σου. Έρθω μαζί σου, Κύριε. Θέλω κι εγώ να σε ακολουθήσω, γιατί αναγνωρίζω ότι έκανες ένα έργο στη ζωή μου αδύνατο. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Και έχει ο Κύριος τρόπο που ο άνθρωπος αυτός μπορεί και πρέπει να τον ακολουθήσει. Για τον κάθε να έχει ένα ξεχωριστό έργο. Μια διαφορετική αποστολή. Και η αποστολή του ανθρώπου αυτού δεν είναι να γίνει ο 13ος μαθητής. Αλλά έχει μια άλλη αποστολή, να γίνει ακόλουθος του Ιησού. Θα πας στους οικείους σου, στους φίλους σου, στον οίκο σου και σε όλους όσοι σε ξέρουν, και τι θα πω, Κύριε, ότι με θεράπευσες? Όχι, δεν θα πεις αυτό. Δεν θα πεις ότι σε θεράπευσα. Θα πεις πως ο Κύριος σε ελέησε. Τι έλεος έκανε ο Κύριος στη ζωή σου. Και εμείς αν σήμερα βρισκόμαστε εδώ, αδερφοί, βρισκόμαστε γιατί ο Κύριος μας ελέησε. Χάρη στο έλεος του Κυρίου. Θα πας και θα διηγηθείς όσα έκανε ο Κύριος στη ζωή σου και σε ελέησε. Τα θυμάσαι? Πάρα πολύ καλά. Ξεχνιούνται? Κι όμως ξεχνιούνται. Ξεχνιέται το έλεος του Θεού στη ζωή του ανθρώπου του Θεού? Κι όμως ο χρόνος, αδερφοί, κάνει πολλές φορές και καταστάσεις τον άνθρωπο του Θεού να ξεχνάει πως ο Κύριος τον ελέησε. Κάνει τον άνθρωπο του Θεού να ξεχνάει τι έκανε ο Θεός στη ζωή του. Όταν ξεχνάμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας, τότε βγαίνει το παράπονο. Βγαίνει η ολιγοπιστία, βγαίνει η απιστία. Όταν ξεχνάμε πώς ο Κύριος μας μετέφερε από το θάνατο στο φως, όταν παραβλέπουμε αυτά τα οποία ζούμε, τα απλά αλλά όχι δεδομένα, τα οποία τα απολαμβάνουμε χάρη στο έλεος του Κυρίου, τότε βγαίνει το παράπονο. Προσευχότανε, τρόπος του λέγει ο λαός Ισραήλ προς τον Κύριο και έλεγε: μάταιο είναι να δουλεύει κάποιος στο Θεό. Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί έβλεπε πως είναι τώρα. Όλη η πορεία του λαού Ισραήλ, η οποία οφειλόταν σε θαύματα του Κυρίου, είχε ξεχαστεί. Μάταιο είναι να δουλεύει κάποιος στον Κύριο. Και ποια η ωφέλεια του ανθρώπου να εκτελεί τις εντολές του Θεού? Και ακούει ο Κύριος έναν λαό, να το λέει ένας λαός τον οποίον ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε. Ένας λαός τον οποίον δεν έλειψε ποτέ η φωνή του Θεού. Ποτέ. Και θα πει κάποιος, μα είναι αυτός λόγος? Είναι αυτός λόγος να ευχαριστούμε το Θεό? Και λέει ο Κύριος, οι λόγοι σας ήσαν σκληροί. Στο λαό του το λέει αυτό, ο οποίος ξέχασε το έλεος του Θεού. Ξέχασε τι έκανε ο Κύριος στη ζωή του. Γι' αυτό και ο Κύριος κατά ανατακτά χρονικά διαστήματα φέρνει τέτοια γεγονότα, έτσι ώστε να θυμόμαστε, αδερφοί, σε ποιον χρωστάμε τη ζωή που ζούμε σήμερα. Και θα πει κάποιος, τι ζωή ζούμε? Άλλος έχει να προτάξει το πρόβλημά του, την ασθενειά του, τη δοκιμασία του. Και ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο ο Κύριος θεράπευσε, προφανώς δεν ήταν στο εξής όλα του τα προβλήματα λυμένα. Παρουσιάστηκαν δυσκολίες, παρουσιάστηκαν προβλήματα, αλλά ήταν το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου αυτού, Έχει προοπτική. Ποιο είναι το έλεος του Θεού στη ζωή μας? Το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν ήταν ανέκαθεν. Δεν ήταν πάντοτε το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αλλά εγγράφει στο βιβλίο της ζωής την ημέρα που ο Κύριος μας αναγέννησε. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο και η απόδειξη ότι ο Κύριος μας ελέησε. Και μέχρι σήμερα, αδερφέ, αν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, το έχουμε κάνει γιατί ο Κύριος στέκεται βοηθός μας. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άλλη μια απόδειξη του ελέους του Κυρίου. Δεν μπορείς να κάνεις τον αγώνα αυτό το πνευματικό χωρίς βοήθεια. Αλλά το ότι σήμερα έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, το οφείλουμε στο ότι ο Κύριος στάθηκε βοηθός μας. Πορεύτηκε ο λαός Ισραήλ στην έρημο. Τι έβλεπε στην έρημο? Τίποτα, ξέρα όλα. Άνυδρος τόπος, καύμα της ημέρας, ψύχος το βράδυ, πορεία 40 ετών, και μετά από 40 χρόνια έρχεται η φωνή του Κυρίου για να θυμίσει στο λαό το δικό του ποιο ήταν το έλεος του Θεού σε αυτούς. Μα είναι δυνατόν να φανεί το έλεος του Θεού στην έρημο? Σε μια πορεία 40 ετών είναι δυνατόν να φανεί το έλεος του Θεού? Εμείς, Κύριε, θεωρούμε έλεος δικό σου ότι έβγαλες νερό από το βράχο, μας έδωσες το μάνα, το οποίο το βαρεθήκαμε μετά από λίγο, μας έδωσες ορτίκια τα οποία ζητήσαμε. Είδαμε περιστασιακά, Κύριε, το έλεος σου. Γιατί αν αξιολογήσουμε όλη μας την πορεία προς την έρημο, τι έχουμε να πούμε? Κούραση, ζέστη, κρύο το βράδυ, πορεία. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, να φανερώσει στο λαό του ποιος ήταν ο πραγματικός αγώνας και ποια ήταν η βοήθεια του Θεού. Περπάτησε 40 χρόνια. Βεβαίως, εγώ το επέτρεψα. Πείνασες. Δεν είχες το φαγητό πάντοτε. Σε έκανα να πεινάσεις. Δοκιμάστηκες. Εγώ το έκανα. Αλλά όμως για σκέψου, πότε πρίστηκαν τα πόδια σου τα 47 χρόνια? Δεν το έχεις σκεφτεί αυτό κανείς? Για σκέψου, πότε άλλαξες παπούτσια επειδή έλειωσαν από το περπάτημα αυτά που φόραγες? Δεν το έχεις σκεφτεί κανείς αυτό? Για σκέψου, πότε χρειάστηκες καινούργια ρούχα επειδή πάλιωσαν αυτά που φόραγες? 40 χρόνια. 40 χρόνια δεν χρειάστηκες άλλο ζευγάρι παπούτσια, δεν χρειάστηκες άλλη αλλαξιά ρούχα. Σε έκανα να πεινάσεις, σε τάισα με μάνα, το οποίο δεν ήξερες, ούτε οι πατέρες σου. Αλλά το μεγαλύτερο δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι έπρεπε να μάθεις ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο λαός του Θεού, δεν ζει με μόνο άρτο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ζούμε μόνο με αυτά που βλέπουμε. Δεν ζούμε μόνο με αυτά που μπορούν και πιάνουν τα χέρια μας. Γιατί αυτά είναι πρόσκαιρα. Όσο και να φας θα πεθάνεις. Αλλά πρέπει να μάθεις ότι ο άνθρωπος του Θεού ζει με το Λόγο του Θεού. Και αυτόν ο Κύριος, αδελφέ, δεν μας τον έχει στερήσει ποτέ. Και σήμερα τη ζωή μας την οφείλουμε στο Λόγο του Θεού. Και αν είμαστε ελεύθεροι ακόμα, είμαστε ελεύθεροι γιατί μας κυβερνά ο Λόγος του Θεού. Η ελευθερία θα σταματήσει όταν θα πάψουμε να διοικούμαστε από το Λόγο του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός, αδερφοί, κινδυνεύει να βρεθεί και πάλι δέσμιος, να βρεθεί υπό το κράτος του διαβόλου, εάν ξεχάσει τι έκανε ο Κύριος στη ζωή του και τον ελέησε. Εάν ο χρόνος, εάν οι καταστάσεις της ζωής, εάν οι επιρροές, εάν οι εισηγήσεις τον κάνουν να ξεχάσει αυτό που έκανε ο Κύριος στη ζωή του. Και το μεγαλύτερο θαύμα, αδερφοί, που έκανε ο Κύριος στη ζωή μας ήταν η αναγέννησή μας. Η αλλαγή της ζωής μας. Όταν ήρθε ο Κύριος και γύρισε το διακόπτη της καρδιάς μας και η ζωή μας άλλαξε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό και ούτε πρόκειται να υπάρξει στη ζωή μας. Είναι το μεγαλύτερο θαύμα αυτό. Εμείς τα αξιολογούμε διαφορετικά. Τον Κύριος μας θεραπεύσει από μια ανίατη ασθένεια, το θεωρούμε το μεγαλύτερο θαύμα. Όταν ο Κύριος έρθει και απαντήσει σε ένα χρόνιο αίτημά μας, το θεωρούμε το μεγαλύτερο θαύμα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η αλλαγή της ζωής μας. Το ότι ο Κύριος έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Ο Κύριος θεράπευσε τους 10 λεπρούς. Δεν γράφτηκαν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής με τη θεραπεία. Δεν απέκτησαν αιώνια ζωή με τη θεραπεία. Θεράπευσε ο Κύριος τον εκγενετή τυφλό για να φανούν τα έργα του Θεού στον άνθρωπο αυτό. Δεν εγγράφει το όνομα στο βιβλίο της ζωής του ανθρώπου αυτού με τη θεραπεία. Του έδωσε την ευκαιρία ο Κύριος να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και πόσο μου αρέσει το τελείωμα της ιστορίας του ανθρώπου αυτού, αδερφοί, ο οποίος μάχεται με τα θηρία, με τους Φαρισαίους, οι οποίοι κατηγορούν τον Ιησού, αυτός δεν ξέρει ποιος είναι, και με τις λίγες γνώσεις που έχει προσπαθεί να αποδείξει και να πείσει ότι αυτός που τον θεράπευσε, αν μη τι άλλο, δεν είναι αμαρτωλός. Και τον ευγάζουν οι Φαρισαίοι έξω από τη συναγωγή και πέφτει πάνω στον Ιησού. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος αυτός να γνωρίσει ποιος τον ελέησε. Ποιος του έδωσε φως. Και απευθύνει ερώτημα στον άνθρωπο αυτό, ερώτημα που απευθύνει ο Κύριος σε όλους μας σήμερα. Εσύ γνωρίζεις τον Υιό του Θεού. Όχι αν τον γνώρισες, εάν σήμερα εξακολουθείς να τον γνωρίζεις. Εσύ τώρα που έχεις το φως σου, γνωρίζεις τον Υιό του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός δεν το ξέρει φυσικά, γιατί όταν ο Κύριος τον θεράπευσε, τυφλός ήτανε. Όταν ο Κύριος έβαλε τον πυλό στα μάτια, δεν έβλεπε, γύρισε και ήρθε βλέπον. Ο Κύριος είχε φύγει. Και ο άνθρωπος αυτός αναγνωρίζει το έλεος του Θεού στη ζωή του. Ποιος είναι Κύριε για να πιστέψω? Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Δεν μιλάει με γρίφους και με επενιγμούς. Και είδες αυτόν και ο λαλών μετά σου, αυτός είναι. Συστήνεται αυτοπροσώπος. Και ο άνθρωπος αυτός τι κάνει? Ναι Κύριε, πιστεύω, και προσεκίνησε αυτόν. Τώρα το όνομα γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Τώρα ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε την όρασή του, τα μάτια του, για να γνωρίσει ποιον? Αυτόν που τον ελέησε. Και όχι μόνο να τον γνωρίσει, και να τον προσκυνήσει σαν ένδειξη αναγνώρισης του ελέους που έκανε ο Κύριος στη ζωή. Εμείς σήμερα, αδερφοί, τον γνωρίζουμε τον Ιησού? Και αν τον γνωρίζουμε, τι έχουμε να πούμε γι' αυτόν? Έρχεται κάποιος και σε ρωτάει, πες μου για αυτόν τον Κύριο τον οποίον λατρεύεις, για αυτόν τον Κύριο τον οποίον ακολουθείς, πες μου δύο λόγια, τι έκανε αυτός ο Κύριος στη ζωή σου? Ο Κύριος με ελευθέρωσε, μου έβγαλε τη λεγιώνα των δαιμονίων, με έκανε έναν άνθρωπο σόφρονα, έναν άνθρωπο με προοπτική. Ωραία, τώρα τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, έχω κάποια προβλήματα, προσεύχομαι, δεν βλέπω το χέρι του Θεού στη ζωή μου, προσεύχομαι από τον Κύριο να με ελευθερώσει, δεν βλέπω ελευθερία, κάπου αποκάμω, ρίχνω και καμιά ματιά πίσω, πού και πού αναπολώ το παρελθόν, τα σκόρδα, τα πράσα του Νείλου, τα πεπόνια και όλα αυτά τα οποία ο Νείλος πρόσφερε πλουσιοπάροχα σε σχέση με την έρημο. Δόξα στο Θεό. Τι έχουμε να πούμε για τον Κύριο, αδελφοί? Ελεύθεροι είμαστε. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πώς μεταχειριζόμαστε την ελευθερία αυτή όμως που ο Χριστός μας χάρισε? Την ελευθερία από το ζυγό του σατανά. Την ελευθερία από το κράτος του διαβόλου. Την οποία έρθει ο Κύριος σε μια στιγμή και χάρισε στη ζωή μας. Και η ομολογία του ανθρώπου αυτού, αδερφοί, είναι συγκεκριμένη και θα παραμείνει συγκεκριμένη για όσο καιρό ζει. Ο Κύριος με ελευθέρωσε από το διάβολο. Αυτή είναι η ομολογία. Βρέθηκε ο Κύριος στη ζωή μου και από εκεί που ήμουν ένας αλόφρον άνθρωπος, ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος σοφρονών, ένας άνθρωπος με μυαλό, ένας άνθρωπος με προσωπικότητα. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Και το επόμενο ερώτημα, το πολύ δύσκολο. Θες κάτι άλλο από το Χριστό? Θες άνθρωπο εσένα που σε ελευθέρωσε ο Κύριος? Έχεις κάποιο άλλο αίτημα? Μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, ωραία, πέρασε από το με ελευθέρωσε ο Κύριος, θες κάτι άλλο από τον Κύριο? Πηγαίνεις ενώπιον του Κυρίου με παράπονο? Δεν μ' ακούς, Κύριε? Δεν μου απαντάς? Δεν μου μιλάς? Ή αυτή η αλλαγή της ζωής υπερκαλύπτει όλα σου τα αιτήματα? Υπερκαλύπτει όλα σου τα προβλήματα και είναι η επικεφαλίδα της προσευχής σου? Γιατί αναγνωρίζεις ότι εάν δεν υπήρχε εκείνη η συγκεκριμένη μέρα, εκείνη η συγκεκριμένη στιγμή που βρέθηκε ο Χριστός στο διάβα σου, σήμερα θα ήσουν νεκρός. Και για αυτή την ημέρα, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Χριστό, τον Θεό. Βρέθηκε ο Κύριος, περπατούσε και συναντάει τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Ακολουθήστε με, τους λέει. Και άφησαν, λέει, τα δίχτυα τους και το πλοίο τους και ακολούθησαν τον Ιησού. Λίγο πιο κάτω περπατάει και βλέπει τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο με τον πατέρα τους. Ακολουθήστε με. Και άφησαν τα δίχτυα, το πλοίο, τον πατέρα και ακολούθησαν τον Ιησού. Λίγο αργότερα βλέπει τον Ματθαίο στο τελωνείο. Ακολούθη με, του λέει. Και τα άφησε όλα και ακολούθησε τον Ιησού. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή τους. Εκείνη η στιγμή είναι η αφετηρία μιας νέας ζωής. Μια ζωή η οποία δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Αλλά μιας ζωής την οποία πρέπει να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού μέχρι το τέλος. Γιατί η αξία, αδερφοί, έχει να τελειώσουμε το δρόμο στον οποίο ο Κύριος μας έβαλε να περπατήσουμε. Για τον άνθρωπο αυτό, όσο παράξενο και αν ακούγεται και οξύμορο, τώρα ξεκινάει η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός. Μα καλά, τώρα που τον ελευθέρωσε ο Κύριος αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πότε άρχισαν τα δύσκολα για τον εκγενετή τυφλό? Όσο ήταν τυφλός και ήταν στη ζητιανιά, όλοι τον συμπονούσαν, όλοι τον χτυπούσαν στην πλάτη με κατανόηση συμπονετικά, του δίνανε και λιμοσύνη, συμπονούσαν την οικογένεια όλοι. Αχ, αυτοί οι δύσμοιροι γονείς. Τυφλό παιδί γέννησαν, θα πεθάνουν οι γονείς, τι θα απογίνει το παιδί αυτό? Μη στεναχωριέστε, θα το αναλάβουμε εμείς οι γείτονες. Όλα καλά όσο ήταν τυφλός. Μόλις ήρθε ο Κύριος και τον θεράπευσε, άρχισαν τα προβλήματα. Η ανάκριση, για έλα εδώ, βλέπεις? Για πες μας ποιος θα θεράπευσε. Για έλατε εδώ, οι γονείς. Αυτό σε δεν είναι γιος σας?
Γιος μας είναι. Ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε?
Αρχίζει ο ανηφορικός ο δρόμος, ε.
Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός. Να πει ένα, δεν ξέρω ποιος με θεράπευσε, τι μου έκανε, τι φλωσί μου να δεν είδα. Κάποιος έφτισε κάτω, έβαλε πυλό στα μάτια μου και βλέπω. Μη με ρωτάτε τίποτα άλλο, έχω να κάνω τη ζωή μου. Ήταν ελεύθερος να το κάνει.
Αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
Ο ανηφορικός ο δρόμος.
Οι γονείς, η ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Γιατί φοβούνται, μην τους κάνουν από συναγωγούς οι άνθρωποι.
Και πρέπει να παλέψει ο άνθρωπος αυτός. Και τώρα για το δαιμονισμό αρχίζει η στενή και τεθλιμμένη οδός.
Αλλά
να μην αποφεύγουμε, αδερφοί, να περπατήσουμε τη στενή και την τεθλιμμένη οδό.
Να μην αποφεύγουμε, να μην αναζητούμε εύκολους δρόμους,
αλλά να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την ανηφόρα, με το δύσκολο δρόμο. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε όραση όχι να βλέπουμε μόνο το δρόμο, αλλά να βλέπουμε και το τέρμα του δρόμου. Η στενή και η τεθλιμμένη οδός φέρνει στη ζωή, η φαρδιά και η ευρύχωρη οδός φέρνει στην απώλεια. Είναι πολύ εύκολο πλέον για τον θεραπευμένο αυτό άνθρωπο να κάνει τη ζωή που θέλει. Πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να μείνει στο θέλημα του Θεού. Να μην αμαρτάνει πλέον, για να μην του συμβεί τίποτα χειρότερο. Και θυμάμαι, αδερφοί, το έχω πει αρκετές φορές, πριν από πολλά χρόνια ήμουν μικρός και πήγαινε ο πατέρας μου με έναν άλλον αδερφό και μιλούσανε σε έναν άνθρωπο που ήταν ζωγράφος στο επάγγελμα, ποιος είχε αγοραφοβία, φοβόταν να βγει από το σπίτι του. Είχε να βγει από το σπίτι του 11 χρόνια. Ήταν αυτός, η γυναίκα του και το κοριτσάκι του. 11 χρόνια δεν έβγαινε από το σπίτι του, δεν έβγαινε από την πόρτα εκεί να πάει, ούτε στο μπαλκόνι δεν έβγαινε. Και θυμάμαι, αδερφοί, κάνανε προσπάθειες, ο πατέρας με τον αδερφό, έλα, θα σε βάλουμε στο αυτοκίνητο, θα κλειδώσουμε και θα βάλουμε και τις ασφάλειες, δεν θα μπει κανείς να σε πάρει, θα κάτσουμε στο πίσω κάθισμα, θα βάλουμε έναν δεξιά, έναν αριστερά, θα είναι πίσω άλλος αδερφός, μπροστά άλλος αδερφός, θα πάμε στην εκκλησία, θα ακούσει το κήρυγμα, θα σε φέρουμε πίσω. Δεν θα φοβηθείς καθόλου. Και μετά πολλά τον έβγαλαν έξω τον αδερφό, τον βάζουν στο αυτοκίνητο, θυμάμαι, τα βλέπα αυτά, και όπως ήταν το αυτοκίνητο, ξεκίνησε. Εν κινήσει ανοίγει την πόρτα να βγει έξω. Φοβότανε να πάει σπίτι του. Δεν μπορούσε να ελευθερωθεί με τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Και μια Τετάρτη βράδυ, αδερφοί, τον εβλέπουμε στην οικογένεια, με την οικογένειά του στην εκκλησία. Είχε πάρει το αυτοκίνητό του και είχε έρθει στην εκκλησία. Αδερφέ, με θεράπευσε ο Χριστός. Είμαι ελεύθερος. Δεν φοβάμαι. Και να οι κοινωνίες με αδερφούς, να τα καλέσματα, ανελιπώς στην εκκλησία, ευλογία. Ήτανε θαύμα αυτό, ε. Ένα θαύμα αυτό. Μένα μ' είχε... Το θυμάμαι, γιατί αν και μικρός τον ήξερα τον άνθρωπο αυτό, ήξερα τις προσπάθειες, ήξερα τις φοβίες του. Ευλογία μεγάλη. Οικογένειά του, γυναίκα του, χαρά, το παιδάκι του. Πώς έμεινε στην εκκλησία, ξέρετε? Ένα μήνα. Αδερφέ, έχω εκκρεμότητες 11 χρόνια. Πρέπει να συνεχίσω αυτά που άφησα. Να ζήσω τη ζωή που έχασα. Δόξα στον Θεό. Τι να την κάνεις στην ελευθερία? Τι να την κάνεις στη θεραπεία? Τι να το κάνεις?
Είναι από τις περιπτώσεις αυτές που η θεραπεία σε οδηγεί στην κόλαση. Που η ενέργεια του Θεού, ενώ ο Κύριος σου δίνει τη δυνατότητα να πας στον ουρανό, εσύ τι πας στην κόλαση. Τι να την κάνεις στην ελευθερία? Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε, εάν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, αρτιμελείς. Έχεις και ωραία μάτια. Σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Βγάλ το! Καλύτερα να πας μονόφθαλμο στον ουρανό παρά αρτιμελής και υγιέστατο να πας στην κόλαση. Βγάλ το! Και όχι να το βγάλεις με την προοπτική ότι ο Κύριος θα μου χαρίσει άλλο μάτι, να μείνεις μονόφθαλμος. Και το χέρι σου να σκανδαλίζει, κόφτο! Κουλός να πας στη βασίλεια των ουρανών παρά αρτιμελής στην κόλαση.
Δόξα στον Θεό. Πόσο εύκολο, αδερφοί, είναι να σπαταλήσουμε και να χάσουμε αυτά που ο Κύριος μας χάρισε. Εάν δεν προσέξουμε, εάν μας παρασύρουν οι σιρήνες του κόσμου, το δέλεαρ του κόσμου και της αμαρτίας, οι φωνές που έρχονται, τώρα είσαι καλά, είσαι υγιής τώρα, έλα μαζί μας, εντάξει ο Κύριος, έλα μαζί μας, έχουμε χρόνια τώρα, τόσα χρόνια ήσουν έτσι, έλα να συνεχίσουμε αυτά που κάναμε. Εάν δεν προσέξουμε να κρατήσουμε, αδερφοί, ζωντανή στη μνήμη μας την ημέρα που ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Ποτέ να μην το ξεχάσουμε αυτό. Την ημέρα που ο Κύριος άλλαξε τη ζωή μας και μας είπε, τώρα είσαι ελεύθερος. Μικέτη αμάρτανε για να μην σου γίνει τίποτα χειρότερο. Αμήν.